Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ohangaronda prezidentga ko'z-ko'z qilib ochilgan bog'cha uchun nasiyaga olingan mebellar puli berilmayapti.
Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Ijtimoiy fikr so'rov markazi o'zbekistonliklarning qariyb 86% Rossiya AES qurishini qo'llashini bildirdi. Lekin ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar bunga mutlaq qarshi.
Atom elektrostansiyasi harbiy siyosiy bosim tufayli deb o'ylayman.
Davlat muhofazasi ostidagi O'rong'och ko'lini aish ishratchilar egalladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti avgust oyidan boshlab maoshlar va nafaqalarni 10%ga oshirish haqida farmonga imzo chekdi. Farmonga ko'ra 1-avgustdan O'zbekistonda eng kam ish haqi oyiga 223 ming so'm qilib belgilandi. Hozir mamlakatda eng kam ish haqi 200 ming so'mdan sal ko'proqni tashkil etadi. Shuningdek, 1-avgustdan nogironlar nafaqalari ham 25%ga oshiriladi. O'zbekistonda maoshlar, nafaqalar, stipendiyalar va imtiyozlar so'nggi bor o'tgan yil dekabrda 25%ga oshirilgan edi. O'zbekistonda aholi maoshlarining oshishi haqidagi yangilikni ko'pchilik xavotir bilan qarshi oladi, sababi narx-navoning oshib ketishidir. Maoshlar bilan birga ba'zan esa-da maoshlardan avvalroq nafaqat bozordagi mahsulotlar, balki kommunal to'lovlar va jamoat transporti narxlari ham ko'tariladi. Lekin hozircha kommunal to'lovlar oshirilishi haqida ma'lumot yo'q. O'zbek Konsert davlat muassasasi million qiziqchilar jamoasini litsenziya uchun davlat bojini to'lamay kelayotgani, qarzni to'lamasa litsenziyasiz qolish haqida ogohlantirdi. Muassasa qiziqchilar jamoasidan 187 million 727 ming 980 so'mlik davlat bojini joriy yilning 16 iyuliga qadar to'lashni so'ragan, aks holda litsenziya shartnomasi bekor qilinishini ma'lum qilgan. Million jamoasi litsenziya shartlarida ko'zda tutilgan axloq-odob me'yorlaridan chiqqani va shaxvoniy mavzularda yumoristik lavhalarni jamoatchilik oldida ijro qilgani uchun bundan oldin ham bir necha bor litsenziyadan mahrum qilingan edi. Hozircha million jamoasidan O'zbek konsert davlat muassasasi bayonotiga munosabat bo'lgani yo'q. AQShning savdo bo'yicha federal komissiyasi Facebook shirkatini maxfiylik shartlarini buzgani uchun 5 milliard dollargacha jarimaga tortishini bildirdi. Bu insoniyat tarixida texnologiya shirkatiga qo'llanilgan eng yirik jarimadir. Ammo tahlilchilar Facebook bundan-da yirik jarimaga tortilishi mumkin edi deb aytishmoqda. Cambridge Analytics kompaniyasi Facebook ijtimoiy tarmog'ining 87 million foydalanuvchisi haqidagi ma'lumotlarni qonunga zid ravishda yig'ib, ularni uchinchi shaxslarga bergan haqida bildirgan edi. Facebook rahbari Mark Zuckerberg AQSh Kongressi va Yevroparlamentda ushbu xatoni tan olgan va uzr so'ragan edi. Afg'oniston shimoli-g'arbida Taliban jangarlari mehmonxonaga hujum qilishi oqibatida kamida 3 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Nusrat Rahimining aytishicha, 13 iyul kuni Bodg'iz shahrida 3 nafar hudkush Qal'ayi Naf mehmonxonasiga bostirib kirgan va odamlarni o'qqa tuta boshlagan. 2 hudkush politsiya bilan otishmada halok bo'ldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, hozirda mehmonxonani xavfsizlik kuchlari o'rab olgan. Taliban matbuot vakili Muhammad Yusuf Ahmadi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Somali janubidagi Kismayo shahrida juma oqshomida mehmonxonaga qilingan qurolli hujumda 26 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlar orasida AQSh, Britaniya, Kanada vatandoshlari jumladan kelib chiqishi Somalidan bo'lgan kanadalik taniqli jurnalist Nodon Nalih va uning AQSh vatandoshi bo'lgan eri ham bor. Hujumga mas'uliyatni Somalidagi Ash-Shabab islomiy ekstremist guruhi zimmasiga oldi. Guvohlarga ko'ra, bomba o'rnatilgan mashina kuchli qo'riqlanadigan mehmonxona ostonasi ostida portlagan, shundan so'ng qurolli jangarlar mehmonxonani ichiga kirib odamlarni o'qqa tutgan. Kismayo Somali poytaxtidan 500 km janubda joylashgan bu shahar 2013 yilga qadar Ash-Shabab qurolli guruhining qo'rg'oni hisoblangan. Hukumat kuchlari 7 yil avval shaharni o'z nazoratiga olgan edi. Somalida 30 yildan buyon fuqarolar urushi davom etmoqda. Hukumat kuchlari mamlakatni to'liq nazoratiga olishning uddasidan chiqa olmayotgani aytiladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Olmaliq shahrida xususiy do'kon egalari Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi Ohangaron shahrida yangi ochilgan Qaldirg'och bog'chasiga prezident tashrifiga deb olib ketgan mebel va maishiy texnika pulini to'lamay kelayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan Olmaliqdagi xususiy do'kon egalaridan birining Ozodlikka aytishicha, gap 76 million so'mlik mebel va maishiy texnika haqida boryapti.
Ha, o'sha dollar orqali bizdan mebeldan bitta texnika oldi. Dollarlarimizga pechat bosib bermadi faqat. Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Nechi so'mlik narsa haqida gap ketyapti bu yerda? Nechi so'mlik?
76 million so'm.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ohangaron shahridagi Qaldirg'och maktabgacha ta'lim muassasasini borib ko'rgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi 1 iyun kuni xabar bergan edi. 160 o'ringa mo'ljallangan bog'cha binosi yaqinda foydalanishga topshirilgan, zamonaviy jihozlangan. Bunyodkorlik ishlariga 4 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Muassasada 4 ta asosiy va 3 ta qisqa muddatli guruhlar faoliyat ko'rsatadi. Zamonaviy yozgi ayvoncha, cho'milish havzasi, futbol maydonchasi, ichki sport va musiqa zallari mavjud. Bu yerda 32 nafar pedagog va tarbiyachi bolalarga g'amxo'rlik qilib faoliyat yuritadi, deb xabar bergan edi O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi jumladan. Ozodlikning aniqlashicha, Qaldirg'och bog'chasi prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi payti ishga tushmagan bo'lsa-da, lekin maktabgacha ta'lim boshqarmasi bog'chani prezidentga ishlab turganday qilib ko'rsatish uchun bog'chaga nasiya mebel anjomlar bilan to'ldirilgan, boshqa bog'chalardan bolalar yig'ib olib kelingan. Prezident ketganidan so'ng guvohlarning aytishicha yangi bog'cha yana xovullab qolgan. Voqea guvohlari aslida bu bog'cha hali ishga tushmagani, prezident bilan uchrashtirilgan bolalar esa boshqa bog'chalardan olib kelingani haqida 21 iyunda Ozodlikka so'zlab berishgandi. Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rasmiylaridan biri mebel va maishiy texnika puli tadbirkorlarga to'lanmayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bunga sabab viloyat moliya bo'limi pul ajratmayotganidir. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytib kelsa-da, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatish an'anasi keng tarqalgan. Xususan, Mirziyoyevning Bo'kaga qilgan 1 iyun kungi tashrif arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy fikr. 86% respondent AES qurilishini qo'llaydi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar esa bunga qarshi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi mamlakat bo'ylab o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 86% mamlakatda 1 atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasini qo'llab-quvvatlagan. So'rov markazining yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning Ozodlikka aytishicha, AES qurilishi bo'yicha mart-aprel oylarida O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazilgan ushbu so'rovda jami 1200 respondent qatnashgan. So'ralganlarning qariyb 70% o'zini bu mavzudan yaxshi xabardorligini bildirgan, ulardan 83% O'zbekistonda AES qurilishidan faxrlanishini aytgan. Respondentlarning har ikkitadan bittasi AES qurilishida ishlash istagini ham bildirgan. So'rov Marat Hoji Muhammedovga ko'ra, odamlarning O'zbekistonda 1 yadroviy reaktor qurish rejasidan qanchalik xabardorligi va ularning bu rejaga munosabatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan.
Qaror qabul qilgan bo'lsa, shartnoma izomlagan bo'lsa ham, baribir odamlar fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi. Qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi.
Dedi 12 iyul kungi dedi 12 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy fikr so'rovi markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hojimhamedov. Ijtimoiy fikr so'rovi natijasida o'zbekistonliklarning aksariyati AES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan xulosaga kelgan. O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinov O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom shirkati tomonidan birinchi yadroviy reaktor qurish loyihasi e'lon qilinganidan beri ijtimoiy tarmoqlar qolaversa mahalliy va xorij matbuoti orqali bu loyihaga jiddiy e'tiroz bildirayotgan mutaxassislardan biri. 12 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Anvar Husayinov aholisi 33 milliondan oshiq O'zbekistonda 1200 odam fikrini aksar xalq xulosasi sifatida taqdim etishning oddiy statistikaga ham to'g'ri kelmasligini aytadi.
Qarang, bu yerda 33 millionda 1100 ta odam 0.003% tashkil qiladi. Bu endi statistika qonunlari bo'yicha bu yetarli emas. Bu AES masalasi millatimiz kelajagi uchun, bugungi kuni uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega. 14-15 milliard dollar ham bu ham xalqning yelkasiga tushadigan juda ham katta og'ir yuk bo'ladi. Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni hur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanish kerak.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Anvar Husayinov. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik yadro fizikasi mutaxassislari ijtimoiy fikr so'rovi markazi o'tkazgan so'rovni jamoatchilik fikrini yanada kuchliroq chalg'itishning navbatdagi bosqichi deya baholadi. Rossiya atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun shafqatsiz ravishda O'zbekiston hukumati va xalqini manipulyatsiya qilmoqda. AESning arzon, toza va xavfsiz elektr manbasi ekani haqidagi gaplarning hammasi mif. Hozirda dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan atom energiyasining 92% rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan Germaniya 2022-yilgacha, Belgiya 2025-yilgacha, Ispaniya esa 2028-yilgacha ishlab turgan AESlarning hammasini yopishga, Janubiy Koreya esa qurilishi boshlanganlar bitgandan so'ng boshqa AES qurmaslikka qaror qildi. Sababi atom stansiyasidan olinayotgan elektr narxi boshqalarga qaraganda bir necha barobar qimmat, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni esa nihoyatda uzoqqa cho'ziladigan zararli jarayondir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik olimlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning eng noyob tabiiy maskanlaridan hisoblangan O'ring'och ko'li bo'yida ayvonlar qurilib, choyxona va qayiqda sayr qilish xizmatlari yo'lga qo'yilgani atrof muhit himoyachilari va ekosayyohlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqin-yaqinlargacha tabiatning bokira qismi sanalgan bu ko'l atroflari bugun aroqdan bo'shagan shishalaru oziq-ovqat qoldiqlari chiqindilariga to'lib toshgan. Toshkent shahridan 160 km shimol-sharqda Qozog'iston chegarasiga yaqin O'g'om Chotqol milliy parki hududida joylashgan O'ring'och ko'li davlat muhofazasi ostidagi qo'riqxona hisoblanadi. Dengiz sathidan 1227 metr balandlikda joylashgan noyob ko'l havzasida suv nefrit tusida jilolanadi va aynan shuning uchun ham bu ko'l xalq orasida nefrit ko'li deb ham ataladi. U yerga borgan ekosayyohlar o'zini ilk bor odam qadami yetgan joyda bo'lganday his etganliklarini aytib kelishardi. Keyingi paytlarda esa ko'l va uning atrofida yuz berayotgan o'zgarishlardan xabardorlarning ozodlikka chuqur tashvish bilan bildirishchi, so'nggi oylarda bu maskanni xususiy tadbirkorlar egallagan, ular suv ustiga shiponlar qurib, shashlik va palovxo'rlarga ijaraga berishni boshlagan. Ko'lga qayiq va katamaranlarni tashlab sayr qilish xizmatlarini ham yo'lga qo'yganlar. Toshkentlik ekojurnalist Sadziana Shok Ozodlik bilan suhbatda O'ring'och ko'liga o'tgan oy oxirgi marta borganida u yerdagi manzarani ko'rib dahshatga tushganini aytdi. Tadbirkorlar tabiatning bokira turgan bu qismini ham egallabdi. Qisqasi, ular O'ring'ochni ham tosh moriga aylantirishibdi. Ko'l bo'yida shiponlar qo'yib tashlangan, hamma yoqda shashlik tutining hidi. Billurday suvda katamaranlar, odamlar uski kiyimida suvda cho'milishyapti. Ko'l chetida aroq shishalari yu tarvuz pochoqlari, aroq ichish uchun kelganlarga Niva mashinalari xizmatda. Ekosayyohlarga endi u yerga borishdan ma'no qolmadi, deydi Sadziana. Ko'lga borgan o'zbekistonlik ekosayyoh Aksana Naumovaning ozodlikka aytishicha, shiponlar yonida o'rnatilgan hojatxonalardan kanalizatsiya tizimining yo'qligi bois axlat to'g'ridan-to'g'ri ko'lga oqizilyapti. yapmakta.
Ну, высыпали там туалет, может быть, это будет уходить в почву и попадать потом дальше также в озеро и в воду.
Facebook tarmog'idagi potrebitel uz kanali foydalanuvchilar ham Urung'och ko'li bo'yida choyxona shiponlari qurilishidan norozi ekanliklarini aytdi. Urung'och ko'liga borish uchun G'azalkent shahridagi avtobusdan to'g'ridan-to'g'ri xususiy taksilar biznesi ham yo'lga qo'yilgan. Dam oluvchilarni tashish bilan shug'ullanadigan xususiy kirakashlarni har qadamda uchratish mumkin u yerda.
Turisti пешком идут, которые приехали именно отдохнуть и посмотреть. А те, кто бухать приехал и купаться, они едут на Нивах. И эти Нивы едут по этим дорогам. Прям мы поднимаемся просто, там узкая дорога для туристов. Именно мы поднимаемся по ней, а Нивы едут, сигналят, типа уйдите. Настоящий бизнес сделали.
Давлат химоясда бульган Урунгоч кюлі бойда хусуси тадбиркорларге шилпон куриш ва қайик хизматини yo'lga qo'yishga kim ruxsat berdi? Ozodlik shu savol bilan Urung'och ko'li joylashgan O'gam Chatqol milliy parkining ekoturizm bo'yicha mas'uli Abror Rixsiboyevga murojaat qildi.
Ular anaqa Burchumulla o'rmon xo'jaligi bilan adashmasam shartnoma asosida bir anaqa firmach olgan u Nefretiy azirani atrofini.
Lekin ularga ruxsat berilganmi? O'shunaqa mumkinmi?
Yo'q, albatta, unaqa ifloslantirish hech kimga mumkin emas. Sotib olgan taqdirda ham.
Lekin bu Nefret ko'lini bir qismini o'sha qirg'og'idan ularga berish qonunga to'g'ri keladimi? Qonun doirasidami bu? Ya'ni u qo'riqxona-ku?
Yo'q, bu qo'riqxona emas, milliy tabiat bog'ining hududlarida u keyin Leshxoz o'rmon xo'jaligi o'rmon fondi yerlariga qarashli shartnoma asosida berish vakolati Leshxozga berilgan ekan.
O'zini O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi rahbari muavini deb tanishtirgan mulozim esa Ozodlikka Urung'och ko'li davlat muhofazasi ostida ekani, ko'lni bo'yiga shipon qurishga hech kimga ruxsat berilmaganini aytdi.
Ruxsatnomani biz bermaganmiz, uni o'rganib chiqish kerak bo'ladi.
Sizlar ruxsat bermagansizlar demagan ularga?
Yo'q, bizlar ruxsat bermaganmiz.
2 yil avval tabiat himoyachilari Urung'och ko'lidan 60 km janubda joylashgan Chorvoq ko'li bo'yida ham noqonuniy qurilmalar qurib tashlangani haqida bong urishgan edi. Chorvoq ko'li va uning atrofida xavfsizlik qoidalariga zid holda soliq to'lamasdan ishlayotgan shaxs va guruhlar aniqlangani haqida Ozodlik ham xabar bergan edi. 2 yil o'tib ham Chorvoq ko'liga borganlar noqonuniy qurilmalar olinmaganini aytishmoqda.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Ozod ta'sir moliya instituti bitiruvchilaridan olib qo'yilgan diplomlar qaytarib berildi. Ozod mikrofon O'zbekiston qurolli kuchlariga 17 yil xizmat qildim, lekin fuqarolikdan mahrum qilindim. Soxta diplom bilan ishlagan 140 nafar o'zbek quruvchisi Finlandiyadan deportatsiya qilinadigan bo'ldi. Oiladagi zo'ravonliklarga qaramay eri bilan yarashtirilgan ayol kaltaklanishdan o'ldi. Vesti uz Ukrainadagi urushda o'lgan yollanma o'zbekini qahramonga chiqardi. Yaponiyaning Hayabusa 2 stansiyasi 2-chi marta olis asteroidga qo'ndi. Dasturimizning 2-chi qismidan esa Ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Toshkent moliya institutida 10 iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye ta'siriga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olingani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng 12 iyul kuni diplomlar egalariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bitiruvchilarga ko'ra 12 iyul kuni murojaat qilganlarning hammasiga diplom berilgan. Sizlarga katta rahmat. Bugun diplomlarini so'rab borgan hamma talabalarga diplomini, grant asosida o'qiganlarga esa diplomdan ko'chirmani ham berishdi. Hamma bitiruvchilar xursand, hamma bayram qilyapti, deb yozdi institut bakalavrlaridan biri. 17 iyul kuni Ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilar diplom topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim televideniye suratga olib bo'lganidan so'ng barcha diplomlar qaytarib olingani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Kecha kurs sardori telefon qilib, diplomlar tayyor bo'libdi, kelinglar degandan keyin bordik. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab, diplomlarni topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi, hammamiz xursand bo'ldik. Lekin televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'rashdi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz, bu marosim televideniye uchun edi, diplomlar hali tayyor emas, bir oy ichida tayyor bo'ladi, qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik degan edi ozodlik bitiruvchilardan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qilgan va diplomlarda muhr yetishmaganligi uchun qaytarib olinganini tasdiqlagan edi. Oliygoh rasmiy saytiga ko'ra, joriy o'quv yilida Toshkent Moliya institutining 12 ta bakalavr bosqichi yo'nalishini 894 nafar, 13 ta magistratura mutaxassisligini esa 205 nafar talaba tamomlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Farg'ona shahridan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq harbiy podpolkovnik 41 yashar Ikromjon Quldashovning arz qilishicha, u 17 yil O'zbekiston qurolli kuchlarida xizmat qilgandan so'ng fuqarolikdan chiqarilgan. Ikromjon Quldashov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'zbekiston Respublikasida bolaligimdan, ya'ni 12 yoshimdan yashaganligimdan beri mana shu joyda o'qidim, mana shu davlatga xizmat qildim, harbiy xizmatchi bo'lib. O'z vaqtida o'sha fuqarolik pasportini oldim. Balog'atga yetganimda mana shu joy, shu Farg'ona shahrida yashab, Farg'onada o'qidim. Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga o'qishga kirib, ofitser bo'lib, qurolli kuchlar tarkibida xizmat qildim.
Yil ishladingiz qurolli kuchlar tarkibida?
17 yil xizmat qildim.
Nechinchi yilgacha endi?
1999 yili o'sha Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini bitirgan bo'lsam, 2013 yilgacha xizmatda bo'ldim, podpolkovnik unvoniga erishdim mana shu 30 yoshimga yetmasdan podpolkovnik unvoniga erishdim. Xudoga shukr, yaxshi xizmat qilganligim uchun unvonlarim hammasi o'z vaqtida oshgan. Xizmat tomonidan menga boshqalarda yoki boshqa tomonda hech qanaqangi bir kamchilik bo'lmagan. Lekin o'sha 2013 yilga kelib tekshir boshlandi mana ichki ishlar tomonidan. Endi to'g'ri, meni tug'ilgan joyim Qirg'iziston Respublikasi bo'lgan, ota-onam Qirg'izistonda yashaydi. O'sha narsalarni hisobga olib, endi fuqarolik to'g'risida qonundan kelib chiqib, menga berilgan fuqarolik pasportini noqonuniy berilgan deb topishdi.
Endi buni qarang, siz 12 yoshingizda kelgansiz, ha? Biron qarindoshingizni uyda yashagansiz-da?
Albatta, mana shu Farg'ona shahrida dadam makalari bo'lgan, Abdusalom aka. O'shani xonadonida mani dadam o'zini akasiga farzand qilib bergan. U paytda sobiq ittifoq payti bo'lgan, bularni bitta ishni chalaqagan joyi qonuniy qilishmaganda hammasini. Mahallada yashab, mana shu amakim uyida o'qib, yashab, o'qishni bitirib, keyin o'sha Jizzaxga
o'tdim. Qarang endi, mana aytaylik, harbiy bilim yurtini tugatdingiz, shuncha yil armiyada xizmat qildingiz, ha? Qurolli kuchlar tarkibida. Endi bu nima emas-ku, bu juda mas'uliyatli vazifa-ku bu. Bu masalan, stressor emas yoki traktorchi emas yoki nima emas. Shuncha yil xizmat qilib, mana podpolkovnik darajasiga erishdingiz-u, shularni ham e'tiborga olmasdan O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilishdi?
Yo'q, e'tiborga olishgani yo'q. Endi juda alam qiladigan joyi ham mana shunda. O'sha 2013 yil mayli qo'limizga vaqtinchalik yashash guvohnomasi bergandan keyin ham darrov fuqarolikka topshirdik umid bilan. Yana ko'pchilik nomidan gapirayotganimiz sababi menga o'xshagan ofitserlar yana bir nechta to'g'risi o'shanda qurolli kuchlar ana shu sabab orqali majbur bo'lishdi. Kimdir pensiyaga chiqib ketdi, kimdir shunday pensiyaga ilashmaganlar va yetisha olmaganlar haydalib ketdi. O'shanda ham fuqarolikka topshirganmiz, lekin hech qanday natija bo'lmagan. Endi mana 2017 yilga kelib fevral oyida topshirdim. Yana umid bilan kutib o'tiribdi mana. Lekin haligacha hech qanday natija yo'q. Sabrni ham oxiri chegarasi bordaki, bu yerda ota-onam qarib qolgan.
Fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bor shekilda.
shu guvohnomani berishgan o'sha 2013 yilda.
U bilan masalan ota-onangizni ko'rgani chiqish uchun viza olishingiz kerak.
Ha, o'sha shunday yurib umuman yonlariga bora olmayman. Yig'lab bechora onam telefon qiladi, o'zini ba'zasi yonimga kela olmaydi. Qilib tamom bo'ldi. Ana bir farzand bo'lib burchimni bajarishni xohlayman, oldilariga borishni, xizmatlarini qilishni xohlayman. Ayni endi o'sha paytda xatolik yo'l bergandir, lekin hozir nima uchun shunchalik uzoq cho'zilyapti, men shunga hayronman. Men mana surishtirib yuraman, mandan keyin topshirganlar allaqachon olib bo'lishdi-da. Kimdir 1 yilga bormasdan olyapti, kimdir kimnikidir 2 yil, 3 yillab haligacha o'sha yuqori tashkilotlarda yotibdi. Bu sababini men tushunmayapman.
Deydi sobiq harbiy podpolkovnik Ikromjon Quldashev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvada butun Rossiya xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasining ta'mirlanayotgan O'zbekiston pavilyonini 10-iyulda borib ko'rdi. Kreml ma'muriyati O'zbekiston bosh vaziri inshootning tantanali ochilishiga kelayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Kuzatuvchilar 50-yillarda O'zbekiston qurgan bu pavilyonning asl egasiga qaytarilishini siyosiy va iqtisodiy sabablar bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 10-iyulda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvaga rasmiy tashrif bilan keldi. Avvaliga Rossiya hukumatining rasmiy saytida Abdulla Aripov Rossiya vitse-premyeri Olga Golodets bilan birga VDNH ko'rgazmalar markazidagi O'zbekiston pavilyonining tantanali ochilishida ishtirok etishini xabar qilgan edi. Ammo 10-iyul kuni VDNH matbuot xizmati xodimi ochilish marosimi bo'lmasligini ma'lum qildi.
Нам о таком мероприятии информации не предоставлено.
66-chi pavilyon ochilishi haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Hukumat rahbarlari u yerga ta'mirlash ishlarini qanday borayotganini ko'rish uchun kelganini bilaman. Pavilyon ochilishiga hali erta. Ichkarida restavratsiya ishlari davom etyapti, dedi VDNH vakilasi. VDNH rahbariyati pavilyon ichidagi restavratsiya ishlari Rossiya Madaniyat vazirligi hisobiga olib borilayotganini ham ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha uzoq yillar davomida qarovsiz qolgan inshootning fasadi va rotundalar ham ta'mirga muhtoj. Binoning tashqi restavratsiya ishlarini O'zbekiston hukumati hisobiga amalga oshirilishi aytildi. VDNH Rossiyaning iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qiluvchi ko'rgazma markazi hisoblanadi. Sovet davrida bu ko'rgazma sotsialistik blok yutuqlarini tarannum etardi. O'zbekiston pavilyoni VDNHda Stalin buyrug'i bilan Sharof Rashidov boshchiligida qurilgan hashamatli binodir. Sovet ittifoqi parchalandi-yu 66-chi raqam bilan tanilgan O'zbekiston pavilyoni Rossiya tasarrufiga o'tib ketdi. Endilikda bu yerda yana O'zbekiston pavilyonini ochmoqchilar. Aynan shuning uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov ko'rgazmada borayotgan ta'mirlash va restavratsiya ishlarini shaxsan ko'zdan kechirdi. O'zbekistonlik sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanovning ishonishicha, Rossiya O'zbekistonga eski pavilyonni qayta sovg'a qilishi bilan siyosiy manfaatlarini ko'zlamoqda.
Rossiya siyosiy sahnada xalqaro hamjamiyat orasida savdoshlarini yo'qotayotgan sobiq ittifoq davlatlari ko'magida muhtojlik sezayotgan ko'rinadi. Gruziya Ukraina ketdi. Demak, shu tariqa qolganlarni o'ziga tortish kerak. Ijaraga berish kabi ta'bir joiz bo'lsa, bunday sadaqa Putin fikricha O'zbekistonni Rossiyaga yaqinlashtiradi. Qolaversa, Rossiyada 3 milliondan ziyod o'zbekistonlik ishlamoqda va bu holat O'zbekistonning Rossiyaga muhtojligini yaqin kelajakda saqlab qoladi. Demak, Rossiyadan boshqa takliflar bo'lishi mumkinligini kutish mumkin,
dedi Alisher Taksanov. Bosh vazir Abdulla Aripovning Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ikki vazir davlatlararo savdo, iqtisodiy investitsiya va madaniy gumanitar masalalarni muhokama qilgani aytildi. Abdulla Aripov shu kuniyoq kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonovga qarashli Mail.ru internet kompaniyasining Moskvadagi bosh ofisida ham bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning.
kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda oilasidagi zo'ravonliklarga qaramay mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi bosimosida eri bilan muntazam yarashtirib kelingan ayol kaltaklanish oqibatida olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning 9-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Botosh mahallasida ikki farzandning onasi bo'lgan 32 yoshli Maqsuda Alimardonova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan tuman kasalxonasining shoshilinch tibbiy bo'limiga yotqizildi. Bir kun o'tib ayol olgan jarohatidan hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda ayolning qarindoshlari 11-iyul kuni Ozodlikka ma'lum qildi.
Janjalli bo'laverdi, urib yo'nataverdi. Oxirida shu qo'y borma ajralgin deb nima qildi? Baribir ham biz yana xorij safariga shu ish bilan ketganimizda yarashtirish komissiyasi, xotin-qizlar qo'mitalari mashlob borib qo'shgan ekanda endi. Avvaldan ham nima deydi, 3 kun 4 kun avval 2-3 xulosalari ham shuni aniqlagan. 3 kun 4 kun ham avval bo'g'ilgan, bitta qo'li sindirilgan bo'lgan. Shu 9-chi kuni shu nima deydi, qasddan urib o'ldirilganda.
Surxondaryo viloyati prokuraturasining ozodlik bog'langan mulozimi voqea yuzasidan jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov qilinayotgani, xotinini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan 37 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan marhumaning qo'shnilari ham ayolning 37 yoshli eri ichkilikka mukkasdan ketgani, har gal ichib kelsa, oilasida janjal ko'tarib xotinini kaltaklab muttasil ruhiy va jismoniy azob berib kelganini aytishdi. Mahalla raisi Shuhrat Xurramov 2017 yil noyabr oyida er-xotin janjallashganida o'zi va boshqa mulozimlar oraga tushib ularni yarashtirgani va o'shandan buyon ayol eri kaltaklashi haqida shikoyat qilmaganini aytdi.
Fevral oyida yarashtirib qo'ydi xususlar, xotin-qizlar yordamida. Keyin shu vaqt mobaynida bu bilan janjalga murojaat qilmaganda, masalan, kishirdi vakili ham, bizning o'zimiz ham, shuning deyarli qo'shnisi bo'lib turaman, mahalla raisi bo'lgan deganim. Xabar beringlar deb telefon raqamlarni berganmiz. Qaytingiz bir-biringga chap gapirsang yoki noto'g'ri muomala qilsalaring bizga xabar beringlar degan. Shu voqea bo'lguncha masalan 5 oy davomida murojaat umuman qilinmagan.
Oltinko'l tumani kasalxonasida hamshira bo'lib ishlagan Maqsuda Alimardonovaning 10 yillik turmushidan 9 va 5 yoshli ikki farzandi qoldi. Ularni buvisi Ziyoda Melikulova qizdan qolgan nabiralarni qaramog'iga olgan. Bolalarning otasiga qo'yilayotgan ayblov isbotini topsa, u 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalla qo'mitasidan nariga o'tmaydi. Er-xotinlarga ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari-yu xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilish kabi nasihatlari bilan oilasiga qaytariladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari pullari yo'qligi sabab yozgan asarlarini nashr eta olmayotganliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek shoiri Toshqin Bahoyi taxminan 40 yildan beri ijod etadi. O'nlab she'rlari mamlakat bo'ylab nashr etiladigan gazeta va jurnallarda chop etilib, o'z xonandalari qo'liga yetib borgan. U bundan chamasi 20 yil oldin, Toliblar hokimiyati davrida taxminan 4 yil Beronda qochqinlik maqomida yashagan, 5 yil oldin vatanini va vatandoshlarini sog'inib yozgan she'rlarini bir siqim tuproq unvonli to'plamda sanoqli tirojda o'z shaxsiy imkonlari hisobiga nashr etgan edi. Bahoyi o'nlab she'rlarini kitob qilib nashrga tayyorlagan, yetarli mablag'i yo'qligi bois she'r kitobini chop qila olmayotganini aytadi.
Afg'oniston davlati
davlatining farhangi madaniy sohalarga unchalik tavajjusi bo'lmagani bois yozuvchi shoirlarimizning she'riy to'plamlari yozgan asarlari chop bo'lmay qolyapti. Bu sohada mustaqil o'sha intishorot muassasalari ham xususan o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda bo'lmagani bois ijodkorlarimizning ishlariga katta zarar yetkazib turibdi. Yozgan asarlari o'sha chekkan zahmatlari samarasini ko'rmasdan ular ijodga, yangi tadqiqotli ishlarga qiziqmayaptilar.
Toshkin Bahoyi asarlarini chop etib xonandalariga taqdim eta olmayotgan yagona afg'onistonlik o'zbek ijodkori emas albatta. Yosh ijodkor Xolmuhammad Beg'o'g'li ham she'riy to'plamlarini qiynalib chop etganini aytadi.
Albatta boshqa she'ri to'plamlarim ham bor. Moli imkoniyatimiz bo'lmagani sabab nima holatga qog'ozlarga to'xtabdi va bosilib chiqqan yo'q to'plam bo'lib.
Keyingi yillarda ayrim madaniy anjumanlar, jumladan Afg'oniston qalam anjumani o'zbek ijodkorlarining bir necha asarlarini nashr etgan xolos. O'zbek ziyolilari mamlakatda nafaqat afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari asarlari, balki o'zbek adabiyotining mumtoz va zamonaviy adabiyotiga oid asarlari chop etilishiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Jurnalist doktor Hafizullo Fayoz: Afg'onistonda har yili o'zbek tilida yozilgan o'nlab va yuzlab kitoblarni chop etish uchun maxsus fond tashkil etilishi lozim deydi.
Onda-sonda ayrim tilsevar, kultursevar insonlar ba'zi shoir va yozuvchilarni asarlarini o'z moliy imkoniyatlari bilan chop etishadi, lekin bu yetarli emas. Shaxslarni qiladigan ishi yaxshi, ammo bu yetarli emas. Bu katta muammo. Bu muammoni yechishning yagona yo'li Afg'onistonda o'zbek yozuvchilari va shoirlari va ijod etayotgan shaxslarning asarlarini chop etish uchun bir bunyod yoki bir marja bo'lishi kerak.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Hayot hamda quyosh tizimi kelib chiqishi haqida ko'proq ma'lumot olish maqsadida yerdan 300 million kilometr uzoqlikda joylashgan asteroiddan namuna olish uchun uchirilgan Yapon sayyoralararo stansiyasi ikkinchi marta muvaffaqiyatli qo'ndi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yaponiya fazo agentligining ma'lum qilishicha, Hayabusa 2 stansiyasi bu safar ham Ryugu asteroidiga hech bir muammosiz qo'ngan. Qo'ngandan so'ng stansiya asteroid sathi ostidan namuna olgan. Muvaffaqiyatli o'tgan amaliyot ortidan uyushtirilgan matbuot anjumanida loyiha menejeri Yuichi Tsuda bunday dedi: Quyosh tizimi tarixining bir bo'lagini qo'lga kiritdik. Bundan oldin biror marta ham oydan olisda joylashgan osmon jismining sathi ostidan material olinmagan edi, dedi Yuichi Tsuda. Joriy yilning aprelida Hayabusa 2 Ryugu asteroidi sathi ostidan material olish uchun unga qarab kuchli impaktor otgan edi. Natijada ming yillar davomida shamol va radiatsiyaga duchor bo'lmagan toza materialdan namuna olish uchun zamin yaratildi. Hayabusa 2 stansiyasi ilk marotaba fevral oyida Ryugu asteroidiga qisqa vaqtga qo'ngan edi. O'shanda stansiya asteroid sathiga o'qizib, ko'tarilgan changdan namuna olgan va tezda kutib turish pozitsiyasiga qaytgan edi. Qiymati 270 million dollarga baholangan Hayabusa 2 missiyasi 2014 yilning dekabrida uchirilgan. Stansiya 2020 yilda to'plagan namunalari bilan yerga qaytishi kutilmoqda. Hayabusa 2 asteroid sathini kameralari va sensorlari bilan kuzatmoqda. Stansiya avvalroq Ryugu sathiga 2 Minerva 2 va bir maskot robotini qo'ndirgan edi. O'tgan yilning sentyabrida asteroidga qo'ndirilgan Minerva 2 robotlari asteroid sathida mustaqil harakatlanib, surat olishga qodir tarixdagi ilk robotlardir. Yirik sovutgich hajmidagi Hayabusa 2 quyosh panellari bilan jihozlangan bo'lib, Hayabusa missiyasi davomidir. Hayabusa stansiyasi 2010 yilda kichikroq asteroid parchalarini olib, yerga qaytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Rishtondan Dima Qayum, Dilshod Boltaboyev. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dima, Rishton bozorida Xotin-qizlar qo'mitasini boshlang'ich tashkiloti ochildimi, yo'qmi deb so'raydisam, Rishtonda bozorni o'zi yo'q. To'g'rimi? Demak,
bozor bor.
Qayerda bozor? Bozor buzilib ketdi-ku.
Bozorimiz
hozircha gap buzildi, qayta rekonstruksiya bo'ladi deyishdi, o'rniga park bo'ladi deyishdi. Hozir endi 5 qavatlimikin uylar quriladi deyishib, uje qurilish boshlandi, uje tagini kovlashni boshlashdi.
Qurilishlarga, buzilishlarga boshqa to'xtaymiz, keyinroq to'xtaymiz alohida. Endi qarang, men Xotin-qizlar qo'mitasi boshlang'ich tashkiloti tuzildimi deb so'raganimdan gap nima haqda ketayotganini tushungan bo'lsangiz kerak, a?
Albatta.
Nima haqda ketyapti?
Endi internetdagi trend haqida bo'lyapti. Endi bugun internet faqat shu mavzu bo'ldi-yu.
Mavzuki O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova bozorchi ayollarni ma'naviyatini, ma'rifatini ko'tarish uchun bir qator takliflarni aytdi. Ana o'sha takliflar qatorida bozorlarda Xotin-qizlar qo'mitasini boshlang'ich tashkilotini tuzish va hokazo va hokazo. O'sha bozor radio uzillaridan Zulfiya opani she'rlarini o'qib berish, hadislarni o'qib berish, bilasiz endi bu gaplarni. Men tinglovchini esiga solish uchun aytayapman.
Ha, bu endi o'zlarining shaxsiy fikrlari deb qabul qilamiz. Bir tarafdan endi fikrlarini hurmat qilamiz. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsa, bu endi bu hozirgi zamonga, hozirgi yoshlarga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Opasal boshqacharoq fikr berishganda yana ham xalq bo'ladi. Aslida o'sha xotin-qizlar, ayniqsa qishloq sharoitidagi bozorga chiqqan xotin-qizlar majburlikdan chiqqan 4 ta, 5 ta farzandlari bor, ular o'qishi bor, yeyishi bor, kiyim-kechagi bor. Ba'zilari ishsiz, ilojsizlikdan chiqqan. Mana shunga balkim xatomiz bu sularga ish topib bera olmadik deb aytsa ham bo'lardi. Endi qilamiz deysam bo'ladi.
Qarangda, men nima uchun aynan sizni taklif qildim bu suhbatga? Chunki siz mana Emira Bostxonova bozorchi ayollarni ma'naviyatini o'sha she'rlar orqali, hadislar orqali ko'tarishga bel bog'lagan ekanlar. Aynan sizni masalangiz bu, chunki bozor hududida kutubxona ochgansiz siz. Ha?
Albatta, albatta.
Shu o'z tajribangizdan,
buzildi kutubxona.
Uni bilaman, sizni ijodingizni, sizni Facebookdagi postlaringizni kuzatib kelayotganlarning xabari bo'lish kerak bu narsadan. Buzilguncha o'sha sizni kutubxonangizdan foydalanuvchilar orasida, o'sha bozorda mehnat qilayotgan, bozorda savdogarlik qilayotgan ayollar qanchalik faol foydalanishardi? Qanchalik ko'p kitob olib o'qishardi o'sha bozorchi ayollar?
Bozorchi ayollar o'qirdi, juda ham bu ko'p emas, lekin ko'proq o'qirdi, ko'proq Shayx Muhammad Sodiq Muhammadovni kitoblarini olib o'qishardi. Men o'zim ham taklif qilardim. Menga bo'sh payti bo'ladi, ba'zi issiq kunlarda kun uzoq bir o'qirdi. Lekin juda ham bir mukkasidan ketgan emasdi. Hozir aytganimdek, bu ayollarga avval hayot yashashi uchun qanaqangidir sharoitlar qilib berish kerak. Shaxsan meni taklifim o'sha Xotin-qizlar qo'mitasida o'zini bir nimasida tashabbusi bilan shu qanaqangidir chevarxonalar, bir ayollarni umuman ish bilan band qilish uchun shunaqa takliflarni berilsa yaxshi bo'ladi. Masalan, men hozir hali hazil qilib postlar yozdim, bir ikki novoy ayollar bilan gaplashib, non sotadigan ayollar. Qani endi ish bo'lsa, bizga zarar kelgani yo'q 50 gradus issiqda. 1 million, 1.5 million ish bo'lsa, qani jon deb ishlaymiz. Bizga ham havatmas deb ular ham fikrlarini aytishdi.
1 million, 1.5 million so'mlik oylik.
1 million, 1.5 million shu qishloq sharoitida yaxshi puldi bilaman. Endi umuman $200 jon deb ishlaymiz deya. Masalan, chevarxona bir qanaqangidir pishiriq, shunaqa davlatga qarashli shunaqa joylar bo'lsa yoki katta yirik tadbirkorlar kelsa ishlatsa jon deb ishlaymiz deyapti. Asosiysi u xotin-qizlarga birinchi o'rinda ish topib berish kerak.
Xo'p, mana yana kutubxonaga qaytamiz. Siz aytayapsiz, bozorchi ayollar ham kirib o'qib turishardi. Meni kutubxonamni kitob fondini katta qismi ana o'sha Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblarining kitoblari tashkil qiladi. U yerda hadislar to'g'risida ham gaplar bor va hokazo va hokazo. Endi, demak, rishtonlik bozorchi ayolni, kitob o'qiyotgan rishtonlik bozorchi ayol bilan O'zbekistonning boshqa bozorlarida ishlayotgan ayollarni, demak, farqi bor ekanda, farqlanib qoptida, shuni sezdingizmi?
Yo, endi ozgina saviya jihatida, bir muomala jihatida ozgina farqlangan bo'lishi mumkin. Meni taklifim har bir tuman bozorlariga mana shunday kutubxonalar, bepul kutubxonalar tashkil qilishini man butun rahbarlarimizdan iltimos qilardim. Haqiqatan ham bir kitob bilimini oshiradi, o'sha tadbirkor ham, o'sha shu bozorchi xotinlarni ham ozgina nima deydi, qo'polroq qilib aytganda farosat kirgizdiradi, aql kirgizdiradi. Endi bozorda har xil vaziyatlar bo'ladi, urush, janjal bo'ladi, arzimagan narsalarga endi tirikchilik, hayashash uchun kurashadida.
Endi qarang, mana siz aytyapsiz, hamma bozorda kutubxona tashkil qilinsin deyapsiz va mana shu madaniyatli bo'lishning garovi deyapsiz va ayni paytda Bostxonovani taklifini biroz tanqid qilyapsiz. U kishi aytyapti, biz tayyor radio uzildan o'qib bera qolaylik deyapti, o'sha she'rlarni, hadislarni.
Buni qanday tushunish mumkin? Bunisi judayam endi hali og'irroqda. Men o'zimni fikrim, opani fikrlariga men qarshi ham bo'lmayman, ularni fikrlarini hurmat qilaman. Meni fikrim boshqacharoq. Kutubxona qilish kerak. Xalq har kuni bir marta bo'lsa ham bozorga keladi, o'qiydi, ko'radi.
O'sha ayollarni bozorda o'sha bir tog'ora anjirini sotayotgan, bir tog'ora shaftolisini sotib bolasiga to'rtta non olib borayotgan ayolni kitob o'qishga vaqti bormi?
Yo, bu kichkina bu mayda chuyda nimalar sotuvchilar, endi bir tog'ora anjir unaqalarga umuman ularni tasavvurida kitob degan hali bir lug'atida kitob yo'q, ularga yashash uchun kurashish, savdo qilish kerak, sotish kerak, bolasiga oziq ovqat olish kerak, mana maktab payti yaqinlashyapti, kiyim kechak olish kerak. Shu tirikchilik mandayda ularni bir tog'ora vaqti ham bo'lmasa kerak, bo'lmaydi hamda.
Men Elmira Bostxonovani o'sha bozorchi ayollar haqidagi gapini o'qirkanman, birdan oldingi prezidentni migrant mehnat muhojirlari to'g'risidagi gapi esimga tushib ketdi.
Dangasalar
degan gap. Shu ikkala gap o'sha bitta qatordagi gapmi yoki orasida farq bormi?
Dangasalar bilan opani gapi.
Ha.
Shunday demoqchisizda?
Ha. Ikkala gap.
Bu narsani yashirishni hojati yo'q, ikkalasi bir xil gapni bilaman men. Bir xil gap. Endi zamon o'zgaryapti, hozirgi yashash tarzimiz o'zgaryapti. Prezident erkinlik beryapti, bemalol qo'rqmay mana gaplashyapti, suhbat qilyapti. Sud erkinligi bor. Mening fikrim bo'yicha opani gapi endi eski tuzumdagi gapi desam to'g'ri bo'ladi.
Tamam, boshqa mavzuga o'tamiz. Kelinganda o'sha rishtondagi buzbuzlar, qurqurlarga o'taylik. Buzbuz tugab qurqurga o'tdimi yoki o'tmadimi hali?
Buzishlar bu narsani tashabbuskori shaxsan prezidentimiz bo'ldi, shu Farg'onaga tashriflarida bir tomondan xursand bo'lishimiz kerak. Rishton tumaniga bir nazarlari tushdi, Rishtonni obod qilish kerak. Haqiqatan ham tumanimizdagi postlarimdan ko'rgan, sharoit ahvolni ko'rgansiz. Juda ham nima edi? Eski uylar bor, bir tarafdan xursand bo'lishimiz kerak. Ikkinchi tarafdan sal muammolar chiqdi. Mana kechagi
keling, muammolarni alohida aytasiz. Keling, avval bir sanaylik. Bir siz shundoq aytingki, tinglovchimizda tasavvur paydo bo'lsin. Rishtonda nimalar buzildi? Hozirgi ahvolni bir tasvirlab bering. Nimalar buzildi?
Hozirgi ahvol endi Rishtonda asosiy 14 kilometrlik asosiy Farg'ona Qo'qonda markazdagi 14 kilometrlik yo'l buzildi, ikkala yo'l. Bularga bir yil, bir yarim yil oldin ogohlantirish berilgan, ayrimlariga yer berilgan, buzilmasa qolgan edi.
To'xtang, yo'l buzildimi, yo'l chetidagi uylar buzildimi?
Yo'l chetidagi uylarda, 14 kilometrdagi ikki qatordagi, ikkala tomondagi uylar 5 metrligi bor, 10 metrligi bor, ichkariga kirib yo'l kengaytirildi. Bu ilojsiz edi. To'g'ri fikr deb bilaman.
Demak, yo'l chetidagi uylar to'la buzilgani yo'q,
o'sha turar joylar, nafaqat uylar.
O'sha
turar, noturar uylar.
O'sha yo'l chetidagi hovlilarni ko'cha ko'chaga tutashgan qismini 5 metrni olindi.
5 metrligi bor, 10 metrligi bor. Endi o'shani o'rniga yana ham ichkariga kirib, 2 qavatli zamon talabiga mos binolar qurilar ekan, yana buzilgan joyi endi eski bir klub deyilardi, kinoteatrimiz, u qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Bag'da bolalar detski mir deydigan bir katta do'konimiz bor edi. Bolalar uchun narsalar sotildi. Ular qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Bu bitta yo'l masalasi emas, kanalizatsiya masalasi, keyin qatib bir elektr nima deydi, podstansiya deydi, o'shalarni o'zgartirib umuman Rishtonni qayta rekonstruksiya qilishyaptida, qaytadan zamonaviylashtirishyapti.
Bozor buzildimi, buzilmadimi?
Hozirchaga dehqon bozori tekis bo'ldi, buzilib tekis bo'lgandan avval punkt bozorga ko'chirishdi. Punkt bozordan hozir etam qayta rekonstruksiya bo'lish sababli hozir xiyobonga ko'chirgan, parkga ko'chirgan.
Xo'p, demak, yo'l cheti buzildi.
14 kilometrlik yo'l.
Undan keyin bozor buzildi. Undan oldinroq yana nimani aytdingiz?
Noturar turar joylarda endi qayta ta'mirlanadigan.
Yana nima buzildi? Bozor yaqinidagi yana bir bitta ko'cha buzilgani to'g'risida ilgari aytganmiz.
Bu qo'shimcha o'sha bozorga ular o'zi asli u 21 bitta xo'jalik eskidan 91 yil asl sinovga tushgan ular bu buziladi qilib buzilmasdan qolib ketdi. Mana ularga bittasida o'zimni o'rtog'im yashaydi. Unga mana kecha eshitishim bo'yicha o'zini og'zi aytishi bo'yicha 90 million kompensatsiya puli olibdi. Qolganlari uy baholarga.
U masalaga o'tmay turing. Yana nima buzilyapti?
Shu uylar, noturar joylar.
Mana endi qurilayotganlariga o'ting.
Qurilayotgan o'sha 14 kilometrlik joylar, yo'llardagi o'sha notur.
Uni aytdingiz. Xo'p, bozor
2 qavatli binolar quriladi. Endi bozorimiz o'rnida o'sha bozorni boshqa punktga ko'chirar ekan, 10 gektarlik joy o'sha joy tekis bo'lib, ham dehqon bozori, ham buyum bozori qilib, bozorni bitta qilishmoqchi.
Qurilishi boshlandimi?
Qurilishi hali buzilyapti. Endi ham buyum bozori bo'yin eski juda binolar bor edi. Haqiqatan umuman buzib boshqatdan qilish kerak binolar bor edi, tekislab qilishyapti.
Xo'p,
endi hali qurilish boshlangani yo'q.
Endi mana shu qayta qurishdan rishtonliklarni suyunayotgani nimada?
Suyunayotgani endi juda ham bir nima deydi hali grandiozni quvonch emas, endi ba'zi mol achchig'i, jon achchig'i deydi, hammasini sekin-sekin rozi qilishyapti. Kecha men o'sha 54-chi avtokorxonaga kirganimizda o'sha viloyat hokimini rahmat shunchalik. Men xursand bo'ldim. 1 million 200 mingta boshlanishiga qish, yana 1 million 200 mingta ikkinchi partiyaga o'sha xalqqa yer bergan, kompensatsiya bergan, plus o'sha qish sement har bir oilaga 5 000 donadan qish boshlanishiga 502 tonadan sement bepulga viloyat hokimining tashabbusi bilan bepulga berilyapti. Juda xursand bo'ldim. Gap to'g'risi men bu endi Rishton bunaqa ahvol qolib ketsa kerak dedim. Yo'q, zo'r o'zgarishi uylar qurilishiga xursandman. Endi
bepulga berilishini o'sha buzilayotgan imorati uchun kompensatsiya deb
kompensatsiya berilyapti alohida.
Yoki u alohidami?
G'isht alohida, g'isht shunday tekinga beriladi. G'isht har bir oilaga 5 000 donadan g'isht boshlanishiga ekan. Plus 2 tonnadan sement bu shunday viloyat hokimi tashabbusi qilib shunday tekinga berilar ekan, hech qanday kompensatsiya sizdan ham minus qilmaydi ekan, o'zlaridan kelib chiqib kompensatsiya berilyapti. O'sha bozorni oldidagi o'rtog'iman mana kecha 130 millionga
baholangan
ekan.
To'xtang, o'sha bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi bo'yicha konkret gaplashaylik endi. Bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi demak Rishtonni eng qimmat yeri.
Yo'q, qimmat emas. Endi u uylar eski ota bobosidan qolib ketgan eski uylar.
Nima bo'lsa ham bozorni yonidagi joy hamma joyda, hamma shaharda, hamma tumanda
qimmat bo'ladi.
O'sha o'rtog'ingizning uyini tasvirlab bering. Necha sotilik uyidi-yu, qancha imorati bor edi?
To'rt xona uy bor edi, to'rt sotilik yer edi, kichkinagina. Endi 20 ta xo'jalik bo'lsa, hammasi kichkina uchalari.
Yo'q, meni qiziqtirgani o'sha, demak, to'r sotik, to'r xonalik imorati bor edi.
To'r xona uyi, endi poli patologi bor, shu o'zbekona oddiy uyi. Shunaqa zamonaviy, bapishkan g'ishtaman.
Xo'p. Shu buz boshlanguncha o'rtog'ingiz o'sha hovlisini sotmoqchi bo'lsa, necha pulga kirgan bo'lardi?
Endi sotmoqchi bo'lsa, juda olsa bir $15,000 olsa olardi-da.
$15,000. Xo'p. Endi buzildi. O'rtog'ingiz o'sha $15,000.
Avval rahbarlar kelib, $130 million baholatdi.
$130 million necha dollar bo'ladi?
$130 million shu 850 dan bo'lsa ham, bora 15,000 bormaydi ekan.
15,000 bormaydi. O'sha 130,000 millionga 130 million deyapsiz, a?
Ha, 130 million olgan.
Oldimi? Qo'liga oldimi?
Hozirchaga 90 millionini naqd oldi. Plus to'r sutikdan 2 ta hovlisi ekan, narigi hovlisida qanaqa uni bilan shubalashgan. To'r sutik hovli beribdi. Yer quruq yer.
Qayerda? Qanchalik uzoq? Rayon markazidan.
O'sha uydan 2 kilometr, hali hech qancha emas.
Ha, yaxshi.
Uydan 2 kilometr, tuman markazi hokimiyatini oldidan 1.5 kilometr. Yaxshi joy, zo'r joy. Bir sutigida $1,000 turadigan joy.
Demak,
yer.
Demak,
kilo suvchi. Aha.
Bir sutigi $1,000 bozor narxini aytyapsiz. Uni tekinga olgan, a?
Ha, taxminan $1,000, $1,200.
Tekinga oldi, davlatdan tekinga berildi.
Tekinga oldi, davlat uchun kompensatsiya berdi, 90 million plus to'r sutik yer, undan keyin g'isht, sement qurilish boshlanishiga, ana undan keyin o'sha uyini o'rniga tushadigan domlarga birinchi o'rinda mana shunga berilar ekan.
Ha, u to'r sutik yerdan tashqari yana uyini o'rniga tushadigan domdan kvartira ham beradi.
Domdan yo, unisi bekor emas, pulini beradi, faqat sal orzuroq qilib birinchi navbatda mana shularga beriladi-da.
Ha, yaxshi. Endi
bu endi faqat bitta emas, boshqalar ham bo'lgan.
U yo, bitta oila misolida o'rganyapmiz-da masalani. O'rtog'ingiz rozimi yoki norozimi?
Albatta rozi. Konechno rozi bo'ladi u. Uy hamja unchalik nima emas edi-da, bir o'sha aytgan summamga to'g'ri kelardi-yu, pul oldi, yer oldi, endi shunchalik edi-da, yana nima qilish kerak? G'isht berdi,
tushundim. Tushundim, deyma. Bas shunday ekan, siz nima uchun suhbat boshida muammolar haqida gapirishni boshlagan edingiz? Qaysi muammolar?
Muammolar tadbirkorlar bilan mahalliy hokimiyati orasidagi ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Hozirchaga picha bo'lyapti ham, keyin hisobi to'xtayapti, uchun muammo tadbirkorlar.
Nima bilan bog'liq? Nima bilan bog'liq o'sha muammolar?
Muammolar xususiy tadbirkorlarga endi joy kerak, bino kerak, qurilishga joy kerak. Shu hozir tadbirkorlar bog'ni ichida turganlar bor, qolgan ayrim do'kondorlar Mumariston atrofiga tarqalib ketdi desa ham bo'ladi. Ayrimlari tadbirkorlar hujjatini bekitgani rost. Xususiy tadbirkorlikdi.
Siz aytayotgan tadbirkorlar do'konsiz qolishiga sabab nima? U yoki ularni do'koni bozor hududida edimi? Buzilgan bozor hududida.
Ha, bozor hududida edi. Endi bozor hozir umuman hamma do'kon buzilib, o'rniga 5 qavatli uy tusharkan, nariga eski bitta punkt degan bozorimiz bor, juda katta. Ana o'sha yerga har bir tadbirkorga joy ajratilar ekan, 2 qavatli qurar ekan, lekin aytishlari bo'yicha men hali aniqlashtirganim yo'q. Mulk ba'bir xususiy bo'lmaydi ekan, bozor hisobida turar ekan. O'sha tadbirkorning binosi.
Mana shu problema bo'lyapti endi.
Ha, mana shu problema bo'lyapti. Endi joyni bersa, bir bileta qish tushmasdan tadbirkor o'z bir pasta qurib oladi. Men kecha o'zim Facebookdagi ko'rgan bo'lsangiz, tuman hokimini birinchi o'rinbosari bilan gap to'g'risi mayda rahbarlarimiz savol javobdan qochgan edi. Men o'zim oxiri ko'ndirdim u yigitni. Chiroyli suhbat bo'ldi, o'sha oradagi muammolarni tushuntirdim, ular menga tushuntirdi. O'sha 1,200 ta g'isht bergani men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, tarqatayotganini ko'rdim, sement berayotganini ko'rdik. Yaxshi, bir ijobiy plus tarafga yuryapti bu ishlar. Shu eng bitta muammo shu tadbirkorlarning muammosi bo'lib turibdi. Endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. shu bahona bir tumanimiz bir zamonaviy bo'lib qoladi. Buning uchun bir tarafga xursand bo'lish kerak. Bishton qadimiy bir joy, qadimiy go'sha, eng turistlar markazi. Bunday joyga albatta milliy ruhdagi joylar albatta kerak.
Keling, mana shu nuqtada suhbatimizni yakunlaylik. Bugun Rishtondan Dima Qayum, Dilshod Boltaboyev bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.